From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Iz konferencijskog centra na Hramskom trgu u Salt Lake Cityu, ovo je subotnje poslepodnevno zasedanje 187. polugodišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista Svetaca posljednjih dana, sa govornicima izabranim među vrhovnim vlastima i nadležnim licima crkve. Muziku za ovo zasedanje izvodit će omladinski hor iz Kočića iz oblasti Jute, Midvilla i Sandija. Ovaj prenos kao javni servis omogućen je od strane Bonneville Distribution. Svako umnožavanje, snimanje, transkripcija ili korištenje ovog programa bez pismene saglasnosti zabranjeni su. Predsjednik Dieter F. Uchtdorf, drugi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve, vodit će ovo zasedanje.
Dear brothers and sisters, dear friends, draga braćo i sestre, dragi prijatelji, želimo vam dobrodošlicu na subotnje poslepodnevno zasjedanje 187. polugodišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista Svetaca posljednjih dana. Šaljemo svoju ljubav predsjedniku Thomasu S. Monsonu, koji prati ove dešavanja od svoje kuće. Predsjedniče Monson, volimo te. Pozdravimo sve prisutne, odnosno one koji učestvuju posredstvom televizije, radija ili interneta. Isto tako pozdravimo one koji gledaju ovaj sastanak u centrima Kočića u različitim delovima sveta, gdje se konferencija prenosi putem satelita. Muziku za ovo zasedanje izvodit će omladinski hor Kočića iz oblasti Jute, Midvel i Sandy pod digerenskom palicom Lee Tarrant sa Lindom Margetz za orgljama. Hor će ovaj sasnak otvoriti himnom Hajmo, deco gospodnja. Zatim će uvodnu molitvu dati starješina Lorenz E. Korbić iz 70-orice.
Children of the Lord, let us Our dear Heavenly Father,
naš dragi nebeski Oče, mi smo tako zahvalni, blagoslovljeni da živimo u ovom vremenu i da budemo po noći vremena, da budemo sastavljeni ovdje i širom sveta. Mi imamo po noću Evanđelja, imamo Tvoju reč u svetim pismima i u živim prorocima i reči Tvog svetog duha. Mi smo posebno zahvalni za Tvog Sina, Gospoda Isusa Hrista. Mi Ti zahvaljujemo za restauraciju i za sveštensku moć i za sve obrede i koje nam govori o Tvojoj prisutnosti. Mi se zahvaljujemo Tebi, Oče, za proroka i zahvalni smo za njega. I mi, on nam nedostaje ovog dana. Ti si rekao,
to turn back the mighty Missouri River in its decreed course, is to stop thee, the Almighty God, from pouring out knowledge upon the heads of
lands. Ti nam daješ znanje na svece posljednjeg dana svugde. I neka to bude naš blagoslov ove konferencije, ovog dana, u ime Isusa Hrista. Amen.
Predsjednik Henry B. Eyring, prvi savjetnik u prvom predsjedništvu, će sada, radi podržavanja, predstaviti vrhovna nadležna lice i oblasnoj 70-oricu crkve.
Brothers and sisters.
Braćo i sestre, sada ću vam radi glasa podrške predstaviti vrhovne vlasti, 70-oricu u oblastima i vrhovna predsjedništva pomoćnih organizacija crkve. Predlaže se da podržimo Thomasa Spencera Monsona kao proroka, videoca i otkrovitelja i predsjednika crkve Isusa Hrista, svetaca posljednjih dana. Henrya Benyona Eyringa, kao prvog savjetnika u prvom predsjedništvu i Dietera Friedricha Uchtdorfa, kao drugog savjetnika u prvom predsjedništvu. Oni koji se slažu mogu to pokazati. Oni koji su protiv, ako ih ima, mogu to pokazati. Predlaže se da podržimo Rasla Mariona Nelsona kao predsjednika veća 12-orice apostola i sljedeće članove tog veća. Rasela M. Nelsona, Dalina H. Oaksa, M. Rasela Ballarda, Roberta Halesa, Jeffrey R. Hollanda, Davida A. Bednara, Quentina L. Cooka, Dietoda Christoffersona, Nila L. Andersona, Ronalda A. Rasbanda, Garya E. Stevensona i Dela G. Renlanda. Oni koji se slažu, molim da to pokažu. Ako je neko protiv, može to pokazati. Predlaže se da podržimo savjetnike u prvom predsjedništvu i veće 12-orice apostola kao proroke, videoce i otkrovitelje. Svi koji se slažu, molim da to pokažu. Oni koji su protiv, ako ih ima, molim da to pokažu na isti način. Starješine Donald L. Holstrom i Richard J. Mains su razrešeni svoje službe u predsjedništvu 70-orice. Svi koji žele da pokažu zahvalnost ovoj braći za njihovo služenje, mogu to pokazati podizanjem ruke. Predloženo je da podržimo starješine Juana E. Useda i Patrika Kirona, koji su pozvani da služe kao članovi predsjedništva 70-orice. Oni koji su voljni da podrže ovu braću u njihovim novim zadacima, molimo da to pokažu. Oni koji su protiv, mogu to pokazati na isti način. Predloženo je da glasom zahvalnosti za njihovu posvećenu službu razrešimo starješine Daniela G. Ellisa, Larija R. Lorenza i Daliju Krega Zvika kao članove vrhovne vlasti 70-orice i dodelimo im status penzionisanih lica. oni koji žele da nam se pridruže u izražavanju zahvalnosti ovoj braći za njihovu izuzetnu službu, molim da to pokažu. Predloženo je da razrešimo sljedeće članove 70-orice u oblastima.
Detlef H. Adler, Angel J. Alarcón, Windsor Balderrama, Christopher Charles, Robert M. Call, Jean R. Chittister, Ralph L. Dusnap, Angel Duarte, Peter F. Evans, Francisco D. A. Granja, Yuri A. Gushin, Clifford T. Harbertson, Anfioque Udu Leon, Luis M. Leal, Alexandro Lopez, El Jean-Claude Maibaya, Declan O. Madu, Alexander T. Mestre, Jared R. Ocampo, Andrew M. O'Riordan, Jesus A. Ortiz, Abernay V. Opajaro, Su Hung Pan, Robert C. Reen, Jorge Luis Romeo, Jorge El Saldivar, Sidu Schmeil, Aline Spanos, Moroni B. Torgan, Stephen L. Toronto, Ricardo Valladares,
oni koji žele da nam se pridruže u izražavanju zahvalnosti za njihovu izuzetnu službu, molim da to pokažu. Predlaže se da podržimo Torbena Engberga kao člana oblasne 70-orice. Svi koji se slažu, molim da to pokažu. Oni koji su protiv, ako ih ima. Predloženo je da podržimo ostale vrhovne vlasti, oblasnu 70-oricu i vrhovna predsjedništva pomoćnih organizacija kako su sada ustanovljeni. Svi koji se slažu, molim da to pokažu. Oni koji su protiv, ako ih ima, molim da to pokažu na isti način. Oni koji se protive bilo kom predlogu, treba da kontaktiraju sa predsjednikom svog kočića. Braćo i sestre, zahvalni smo za vašu stalnu veru i molitve za vođe crkve.
Thank you, hvala predsjedniče Eyring. Sada će nas hor počastvovati spletom himni I'm Trying to Be Like Jesus i He Sent His Son. Posle himni imat ćemo zadovoljstvo da čujemo starješinu Garya E. Stevensona iz veće 12-orice apostola. A posle njega će govoriti brat Steven V. Owen, koji služi kao vrhovni predsjednik mladih muškaraca. Starješina Quentin L. Cook će zatim da nam se obrati.
On August 21st of this year,
21. avgusta ove godine desila se su dva retka događaja koja su privukla pažnju ljudi širom sveta. Prvi je bio 90. rođendanska proslava našeg voljenog proroka predsjednika Thomasa Samonsa. U to vreme sam bio na zadatku u pacifičkoj oblasti i bio sam oduševljen što sveci iz Australije, Vanuatua, Novog Zelanda i Francuske Polinezije ne samo da su bili svesni značajnog trenutku u njegovom životu, već su se radili slaveći ga. Bio sam srećan što sam učestvovao u njihovom toplim izrazima vere i ljubavi prema ovom velikom čovjeku. Kako je nadahnuće vidjeti vezu koju sveci posljednjih dana dele sa svojim prorokom. Naravno, predsjednik Monsen je svestan one koji su želi da mu poželi srećan rođendan, opisao idealni rođendanski poklon. Pronađite nekoga kome je teško ili je bolestan ili usamljen i učiniti nešto za njih. To je ono što bih zamolio. Volim te i podržavamo predsjedniče Monsen. Drugi redak i nebeski događaj koji se desio istog dana i zadivio milijone širom sveta bilo je potpuno pomračenje sunca. Bio je ovo prvi put u 99 godina da je takvo pomračenje viđeno na celoj teritoriji Sjedinjenih Američkih Država. Da li ste ikada vidjeli pomračenje sunca? Potpuno pomračenje sunca dešava se kada se mjesec kreće između zemlje i sunca, skoro potpuno blokirajući svjetlo sunca. To je za mene čudesno. Ako zamislite sunce veličine obične gume za bicikl, mjesec u poređenju sa njom bi bio jedva veličine kamenčića. Kako je moguće da sam izvor naše topline, svjetlo i života može biti toliko zaklonjen nečim neusporedivo neznanim po veličini. Iako je sunce 400 puta veće od mjeseca, također je 400 puta udaljenije od zemlje. Iz zemljine perspektive geometrijski se čini da su sunce i mjesec iste veličine. Kada se dvoje nađu u jednoj liniji, čini se da mjesec zaklanja celo sunce. Neki moji prijatelji i porodica koji su se nalazi u području potpunog pomračenja opisali su to kako je tama zamenila svetlo. Pojavile su se zvezde i ptice su prestale da pevaju. Vazduh je postao prohladan jer se temperatura usled pomračenja može spustiti za više od 60 stepeni Celsijusa. Opisali su osjećaj strahu, poštovanja, uzbuđenja, pa čak i strpnje. Znajući da pomračenje sa sobom nosi određene opasnosti, međutim, tokom pomračenja trudili su se da spreče trajno oštećenje oka ili slepilo pomračenja. Sigurnost je postignuta korištenjem naočara opremljenih posebnim sočivima sa filterima koje štite oči od mogućeg oštećenja. Na isti način na koji mali mjesec može blokirati veličanstveno sunce, gaseći njegovu svjetlost i toplinu, duhovno pomračenje se može dogoditi kada dozvolimo da nam se manje i mučne prepreke približe tako da se zaklone veličinu, sjaj i toplinu svele Isusa Hrista i njegovog evanđelja. Srdačno Neil A. Maxwell još više je istakao ovu analogiju kad je rekao: čak i nešto tako malo kao što je ljudski palac, kada se trži veoma blizu oka, može zakloniti veoma veliko sunce. Ipak sunce je i dalje tu. Sam čovjek je zaklonio sunce. Kada se previše približimo drugim stvarima, stavljajući ih na prvo mjesto, zamagljujemo nebesku viziju. Jasno, niko od nas ne želi da namjerno zakloni svoj pogled ka nebu ili dozvoli duhovnom pomračenju u svom životu. Dozvolite mi da podelim neka razmišljanja koje nam mogu pomoći u sprečavanju duhovnih pomračenja koje bi mogle dovesti do trajnog duhovnog oštećenja. Da li se sjećate mog opisa posebnih naučara potrebnih da bi se oni izloženi sunčevom pomračenju zaštitili od oštećene očiju ili čak slepila pomračenja? Posmatranje duhovnog pomračenja kroz zaštitna i ublažavajuća sočiva duha omogućava evanđelsku perspektivu stičeći nas od duhovnog slepila. Razmotrimo nekoliko primjera. Srećemo proroku u svojim srcima i svetim duhom kao svojim savjetnikom. možemo gledati delimično blokirano nebesko svetlo kroz evanđelsko naučare, izbjegavajući štetu koju može naneti duhovno pomračenje. Dakle, kako stavljamo svoje evanđelsko naučare? Evo neki primjera. Naše evanđelsko naučare nas obaveštavio kako Gospod želi da uzimamo priče svake nedelje, proučavamo sveta pisma i svakodnevno se molimo. Također nas obaveštavaju da će nas Satana iskušavati da to ne činimo i da nastoji da nam oduzme slobodnu volju odmetanjem i svetovnim iskušenjima. Čak i u Jovovo doba bilo je duhovnog pomračenja opisano kao danju najlaze na mrak i uporne pipaju kao po noći. Braći i sestre, kad govorimo o gledanju kroz evanđelsko naučare, ne kažem da ne treba da priznamo i razgovaramo o izazovima sa kojima se suočavamo i da hodimo neupućeni u zamke i zla koje je neprijatelj postavio ispred nas. Ne govorimo o nošenju maske za spavanje, već sasvim suprotno. Predlažem da gledamo na izazove kroz evanđelsko sočiva. Perspektiva je sposobnost da se sve bitne informacije vidi u značajnom odnosu. Evanđelska perspektiva proširuje naš vidokrug do punog večnog vidika. Kada stavite evanđelsko naučare, pronaći ćete poboljšanu perspektivu, usređenost i viziju načinu na koje razmišljate o svojim prioritetima, svojim problemima, svojim iskušenjima, pa čak i svojim greškama. Vidjet ćete jasnije svetlo koje niste mogli da vidite bez njih. Ironija je da nije samo negativno ono što može izazvati duhovnom pomračenju u našim životima. Često se divne vredne ili pozitivne nastojene mogu nalaziti do toliko blizu da zaklanjuju evanđelsko svetlo i donose tamo. Te opasnosti ili ometanja mogu uključivati obrazovanje ili blagostanje, moć i uticaj, ambiciju, pa čak i talenti i darove. Predsjednik Dieter F. Uchtdorf je poučio da svaka vrlina kada ide u krajnost može postati prorok. U određenom trenutku prekretnice mogu postati teški tereti i ambicije, albatrosi oko našeg vrata. Dozvolite mi da podijelim značajne detaljne primjere koje bi mogli postati katalitori za izbjegavanje naših ličnih duhovnih pomračenja. Nedavno sam govorio na konferenciji žena. Opisao sam kako tehnologija, uključujući društvene mreže, olakšava širenje znanja u spasitelju među sve narode, plemena, jezika i ljude. Ove tehnologije, uključujući crkvene internet stranice poput lds.org i mormon.org, mobilne aplikacije kao što su Gospel Library, Mormon Channel, LDS Tools i Family Tree i platforme društvenih mreža, uključujući Facebook, Instagram, Twitter i Pinterest. Ove mreže donele su stotine milijona lajkova, deljenja, pregleda ponovnog objavljivanja i objave i postali vrlo delotvorni u deljenju evanđelja. Uprko svim vrednostima i prikladnom korištenju ovih tehnologija, postoje rizici povedeni sa njima koje, kada su nam priblizu, mogu dovesti do duhovnog pomračenja, potencijalno zaklanjujući svetlost i toplinu evanđelja. Korištenje društvenih mreža, medija, mobilnih aplikacija i igrica može oduzeti previše vremena i smanjiti komunikaciju licem ili u lice. Gubitak lične komunikacije može uticati na brakove, zauzeti mesto korisnih duhovnih navika i onemogućati razvoj socijalnih veština, posebno među mladima. Dva dodatna rizika povezana su društvenim mrežama jesu idealizovanje stvarnosti i ispljujuća uspoređivanje. Mnoge slike objavljene na društvenim mrežama imaju tendenciju da prikažu život u njegovom najlepšem obliku, često nerealno. Svi smo vidjeli divne slike kućnog interijera, predivnih mjeseca, odmor, nesmjene. What's the point of being happy if you're not going to post it? As Sister Oskarson reminded us this morning, success in life doesn't come down to how many likes we get or how many social media friends or followers we have. It does, however, have something to do with meaningfully connecting with others and adding light to their lives. Nadam se da možemo da naučimo da budemo realni, da pronađemo više humora i iskusimo mane obeshrabrenja kada se suočimo sa slikama koje mogu prikazivati idealizovanu stvarnost i prečesto vode u istrpljujuće uspoređivanje. Uspoređivanje nije samo odlika našeg vremena. Apostol Pavle je upozorio ljude ovog vremena kada da oni koji sami po sebi sebe mere i porede sami sebe sa sobom nisu mudri. Stoliko mnogo prikladnih i nadahnuti načina korištenja tehnologije koristimo je za podučavanje, nadahnivanje i uzdizanje i ohrabrivanje drugih da postane najbolji, umjesto da se koristimo kako bismo prikazali sebe da idealizovanu stvarnu osobu. Podučavamo i prikazujemo pravedno korištenje tehnologije nadoleznoj generaciji i upozoravamo na prateće opasnosti kao i na destruktivno korištenje. Osvrnimo se sad na oholost, vekovi kamen spoticanja. Oholost je suprotnost poniznosti koja je spremnost da se podložimo Gospodnoj voli. Kada smo oholi, skloni smo da slavimo sebe, da ne damo slavu drugima, uključujući Gospoda. Oholost je često takmičarska. To je tendencija da tražimo više za sebe i pretpostavka da smo bolji od drugih. Oholost često dovodi do osjećaja ljutne i mržnje, uzrokuje da osoba zamera ili da uskraćuje oproštaj. Oholost je se pobeđuje Hristovim atributom poniznosti. Odnose čak i sa bližnom porodicom i voljenim, naročito sa bližnom porodicom i voljenim. Čak između muževa i žena, poniznost neguje, a oholost guši. Pre mnogo godina izvršni direktori velike trgovačke kuće pozvali su me da razgovaramo o njihovoj kompaniji koju je kupno jedna od njenih konkurenata. On i brojni drugi članovi uprave bili su izuzetno istomereni da bi mogli izgubiti posao. Znajući da sam dobro upoznat sa većim rukovodstvom kompanije, pita je da li bih bio volan da ga predstavim, a dam snažnu preporuku za njega, čak i da organizujem sastanak za njega, zaključio je sljedećim izjavom. Znaš kako kažu, krotki će propasti. Shvatio sam da je njegov komentar više vukao na šalu. Prihvatio me je, međutim, postoji važno načelo koje sam smatrao da bi mu na kraju moglo biti od koristi. Odgovorio sam, zapravo nije baš tako, u stvari, upravo suprotno, krotki će naslediti zemlju, je ono što kažu. Iz mog iskustva u crkvi, kao i u mojoj profesionalnoj karijeri, neki od najvećih, najefikasnijih ljudi koje sam poznavao, bili su među najkrotkijima i najponiznijima. Poniznost i krotkost su kao ruka i rukavica. Sjetimo se da niko nije dostojan pred Bogom osim krotkih i smirnih u srcu. Molim se da ćemo nastojati da izbjegavamo duhovno pomračenje oholnosti prihvatanjem vrline poniznosti. Ukratko, pomračenje sunca je zaista upečatljiv fenomen prirode u kojem lepotu, toplotu i svjetlost sunca mogu potpuno zakloniti relativno beznačajni objekti koje uzrokuje mrak i hladnoću. Sličan fenomen može se ponoviti u duhovnom smislu kada se inače male i beznačajne stvari približe i zaklone lepotu, toplotu i nebesku svjetlost evanđelja Isusa Hrista, zamjenjujući ga hladnom tamom. Naočare osmišljene za zaštitu vide onih u području potpunog pomračenja sunca mogu sprečiti trajno oštećenje. Evanđelsko naočare sačinjene od znanja i svjedočanstva o evanđelskim načelima i obradima obezbeđuju duhovnu zaštitu i jasnoću nekome koji je izložen opasnostima duhovnom pomračenju. Ako otkrijete da vam bilo šta zaklane radost i svjetlo evanđelje u vašem životu, pozivam vas da gledate kroz evanđelsko sočiva i da ne dozvolite da male i beznačajne stvari zaklone vaš večni pogled na veliki plan sreće. Ukratko, ne dozvolite da životna ometanja pomrače nebesko svjetlo. Iznosim svjedočanstvo da je bez obzira na prepreku koja može da blokira našu viziju evanđelskog svjetla, svjetlost i dalje prisutna. Taj izvor toplote istine i svetlosti je Evanđelje Isusa Hrista. Iznosim svoje svedočanstvo o brižnom nebeskom Otcu, o njegovom Sinu, Isusu Hristu, i o njegovoj ulozi našeg spasitelja i otkupitelja. U ime Isusa Hrista. Amen.
Sorry, I was going so fast.
Pre nekoliko godina predsednik Gordon B. Hinckley prisustvovao je fudbalskoj utakmici na Brigham Young Universitetu. Došao je da najavi da će stadion dobiti ime po dugogodišnjem omiljenom treneru koji se uskoro penzioniše. Tim je zaista želeo da pobedi tu utakmicu za njihovog trenera. Predsednik Hinckley je pozvan da poseti slačionicu i da im da reči ohrabrenja. Inspirisani njegovim rečima, taj tim je pobedio tu utakmicu tog dana. Danas želim da govorim onima koji možda brinu da ne pobeđuju u životu. Istina je naravno da svi sagrešiše i izgubili su slavu Božiju. Dok u sportovima može biti sezona bez poraza, u životu ne može ni jedna. Ali svedočim da je Spasitelj Isus Hrist izveo savršeno pomirenje i dao nam dar pokajanja. Naš put nazad na savršenom ocijeju nade i životne pobjede. Prečesto o pokajanju mislimo kao nečem bednom i obeshrabrujućem, ali Božji plan je plan sreće, ne plan nesreće. Pokajanje je nadahnjujuće i oplemenjujuće. Greh je taj koji donosi nesreću, pokajanje je naš put spasa. Kao što je starešina D. Todd Christofferson objasnio, bez pokajanja nema istinskog napredovanja ili poboljšanja u životu. Samo kroz pokajanje dobijamo pristup pomirbenoj blagodati Isusa Hrista i spasenju. Pokajanje nam ukazuje na slobodu, smelost i mir. Moja poruka svima, posebno omladini, je da je pokajanje uvek pozitivno. Kada govorimo o pokajanju, ne govorimo samo o naporima, samo o poboljšanju. Istinsko pokajanje je više od toga. Ono je nadahnuto verom u Gospoda Isusa Hrista i njegovu moć da oprosti naše grehe. Kao što nas je starešina Dale G. Rindlad poučavao, bez otkupitelja, pokajanje postaje prosto bedno prilagođavanje ponašanja. Možemo pokušati da sami promenimo svoje ponašanje, ali samo Spasitelj može ukloniti naše mrlje i podići naša bremena, omogućavajući nam da smelo i snažno nastavimo putem poslušnosti. Radost pokajanja je više od radosti zbog pristojnog života. To je radost praštanja, što smo ponovo čisti i bliži Bogu. Jednom, kada doživite tu radost, ništa je ne može zameniti. Istinsko pokajanje nas nadahnjuje da svoju poslušnost učinimo obavezom, zavetom, počevši sa krštenjem i obnavljajući ga svake nedelje na Gospodnjoj večeri, pričasti. Tu primamo obećanje da možemo uvek imati duha sa nama, u svu radost i mir koji dolaze od njegovog stalnog društva. To je plod pokajanja i to je ono što pokajanje čini radosnim. Dopada mi se parabola o bludnom sinu. Ima nešto dirljivo u ključnom trenutku kada rasipnik dolazi k sebi. Sedeći u svinju, želeći da može napuniti trbuh svojim roščićima koje svinje jedu, konačno shvata da je protračio ne samo očevo nasljedstvo, nego i sopstveni život. Sa verom da će ga otac možda prihvatiti nazad, ako ne kao sina, onda barem kao slugu, odlučio je da ostavi svoju pobunjeničku prošlost iza sebe i ode kući. Često sam se pitao o sinovljevom dugom pešačenju do kuće. Da li je bilo trenutaka kada je oklevao i pitao se kako će me moj otac prihvatiti? Možda je čak načinio nekoliko koraka unazad ka svinjama. Zamislite koliko bi priča bila drugačija da je odustao. Ali vera ga je postakla da nastavi, a vera je postakla i njegovog oca da osmatra i strpljivo čeka, sve do konačno. A kada je još podaleko bio, ugleda ga otac njegov i sažali mu se, i potrčavši zagrli ga i celiva ga. A sin mu reče, oče, sagreših nebu i tebi, i već nisam dostojan nazvati se sin tvojom. A otac reče slugama svojim, Iznesite najlepšu haljinu i obucite ga i podajte mu prsten na ruku i obuću na noge. Jer ovaj brat tvoj mrtav beše i ožive. I izgubljen je i beše i nađe se. Braćo i sestre, svi smo mi rasipnici. Svi mi moramo da dođemo k sebi, obično više puta, i da odaberemo put koji vodi nazad kući. To je svakodnevni izbor tokom naših života. Pokajanje nas često podseća na teške grehe koji zahtevaju moćnu promjenu. Ali pokajanje je za sve. One koji su zalutali na staze zabranjene i izgubiše se, kao i oni koji stigoste na ovaj tesan i uzan put i sada treba da hrle napred. Pokajanje nas stavlja na pravi put i čuva nas na pravom putu. Ono je za one koji su tek počeli da veruju, za one koji su oduvek verovali i za one koji treba ponovo da počnu da veruju. Kao što je starešina David A. Bednar poučavao, većina nas je jasno da je pomirenje za grešnike. Međutim, nisam siguran da znamo i razumemo da je pomirenje također za svece, za dobre muškarce i žene koji su poslušni, dostojni i veoma pažljivi i koji teže da postanu bolji. Nedavno sam posetio misionarski trenažni centar kada je stigla potpuno nova grupa misionara. Bio sam duboko udirnut dok sam ih posmatrao i video svetlost u njihovim očima. Izgledali su tako bistri, srećni i usjećani. Onda mi je pala na pamet misao. Oni su doživjeli veru koja vodi ka pokajanju. Zato su ispunjeni sa radošću i nadom. Ne mislim da to znači da su svi imali ozbiljne prestupe u svojoj prošlosti, ali zato smatram da su znali kako da se pokaju. Naučili su da je pokajanje pozitivno i bili su spremni i voljni da podele radosnu vest sa drugima. To je ono što se dešava kada osjetimo radost pokajanja. Razmotrimo Enošev primjer. Imao je sopstveni doći k sebi trenutak, a kada je njegova krivica bila očišćena, njegovo srce se odmah okrenilo ka dobrobiti drugih. Enoš je proveo ostatak svog života, pozivajući ljude da se pokaju i radova se zbog toga više nego zbog onoga od sveta. Tako deluje pokajanje. Ono okreće naša srca prema našim bližnjima, jer znamo da je radost koju osjećamo namijenjena svima. Imam prijatelja koji je odrastao u manje aktivnoj porodici svetaca posljednjih dana. Kada je bio mladić, također je došao k sebi i odlučio da se pripremi za misiju. Postao je odličan misionar. Posljednjeg dana pre povratka kući, intervjuisao ga je predsjednik misije, zamolio da iznese svoje svjedočanstvo. On je to učinio i posle zagralja u suze predsjednik je rekao: starešina, ti bi mogao zaboraviti ili poreći sve o čemu si upravo svjedočio ukoliko pre svega ne nastaviš ono što je izgradilo tvoje svjedočanstvo. Prijatelj mi je kasnije ispričao da se po povratku sa svoje misije molio i čitao pisma svakodnevno. Stalna nega dobrom rečju Božjom zadržala ga je na pravom putu. Vi koji se pripremate za punovremene misije i vi koji se vraćate, poslušajte ovo. Nije dovoljno samo steći svjedočanstvo. Treba da ga odravate i jačate. Kao što svaki misionar zna, ukoliko prestanete da pedalite bicikl, on će stati, a ukoliko prestanete hraniti svoje svjedočanstvo, ono će oslabiti. Isto načelo se odnosi na pokajanje, to je doživotni posao, ne samo jedno životno iskustvo. Svi koji tražite oproštaj, omladino, mladići, devojke, roditelji, babe i dede, i da čak i prababe i pradede, pozivam vas da dođete kući. Sada je vrijeme da počnete. Ne odlažite dan vašeg pokajanja. Zatim, kada jednom donesete tu odluku, nastavite da sledite taj put. Naš otac čeka s čežnjom da vas primi. Njegove ruke su raširene ceo dan zbog vas. Nagrada je vredna truda. Sjetite se ovih Nefijevih reči. Morate hrliti napred s postojanošću u Hristu, imajući savršen osaj nade i ljubavi prema Bogu i svim ljudima. Stoga, budete li hrlili napred, koseći se reči u Hristovom, istrajte do kraja. Gle, ovako govori Otac. Stoga imat ćete život večni. Ponekad će nam se putovanje činiti dugim. Najposle to je putovanje ka večnom životu. Ali to može biti radosno putovanje ukoliko nastavimo sa verom u Isusa Hrista i nadom u njegovo pomirenje. Svedočim da u trenutku kada stopalom kročimo na put pokajanja, mi prizivamo spasiteljevu otkupljujuću moć u naše živote. Ta moć će učvrsnuti naša stopala, proširiti našu viziju i produbiti našu odlučnost da nastavimo napred korak po korak, sve do slavnog dana kada ćemo se konačno vratiti našem nebeskom domu i čuti našeg Oca na nebu koji nam kaže: bravo, u ime Isusa Hrista. Amen.
Humility about who we are.
Poniznost u vezi sa tim ko smo mi i Božja svrha za nas su od suštinskog značaja. Od svoje službe u britanskoj misiji u mladosti počeo sam da cenim britanski humor. Ponekad ga karakteriše samokritičan, ograničen, skroman pristup životu. Primer toga je opis leta. Britanska leta su relativno kratka i nepredvidiva. Jedan autor se skromno izrazio: volim britansko leto. To mi je omiljeni dan u godini. Moj omiljeni britanski crteni lik prikazan je u krevetu tokom budzenja, kasno jutro i njenom izjavom psima: oh ne, izgleda da smo prespavali leto. U ovom humoru postoji analogija sa našim životom na ovoj prelepoj zemlji. Sveta pisma jasno stavljaju do znanja da naše dragoceno smrtničko postojanje ne traje dugo. Možemo reći da u kontekstu večne perspektive naše vreme na zemlji leti na isti način kao i britansko leto. Ponekad se čovjekova svrha i samopostojanje opisuju vrlo skromnim rečima. Prorok Mojsije je rastao, kako neki danas kažu, u privilegovanoj sredini, kao što je zabeleženo o dragoconom biseru. Gospodi Mojsiju, pripremajući ga za njegov proročki zadatak, pokazao sveti svu decu ljudsku koja jesu i koja su stvorena. Donekle iznenađujuća reakcija Mojsija bila je sljedeća: evo, znam da je čovjek ništa što nikada ne bih pomislio. Kasnije je Bog, na neki način pobijajući bilo kakvo osjećanje bez vrednosti koje su obuzela Mojsija, proglasio pravu svrhu: jer gle, to je djelo moje i slava moja, ostvarivati besmrtnost i život večni za čovjeka. Svi smo jednaki pred Bogom. Njegovo učenje je jasno. U Mormonovoj knjizi čitamo: svi su pred Bogom jednaki, uključujući crne i bele, robove i slobodne, muškarce i žene. Shodno tome, svi su pozvani da dođu kod Gospoda. Svako ko se zalaže za superiornost nad drugima zbog karakteristika kao što su rasa, pol, nacionalnost, jezik ili ekonomske prilike, moralno greši i ne razume pravu gospodnju svrhu za svu decu našeg Oca. Nažalost, danas u skoro svim segmentima društva vidimo samo ljublje i aroganciju, dok su poniznost i odgovornost prema Bogu podcenjene. Većina društva je izgubila ravnotežu i ne razume zašto smo na ovoj zemlji. Istinska poniznost, koja je od suštinskog značaja za ostvarivanje gospodnjih svrha za nas, redko se vidja. Važno je razumeti veličinu Hristove poniznosti, pravednosti, karaktera i inteligencije, kao što je prikazano u Svetim pismima. Glupo je podcenjivati potrebu za stalnim spremljenjem ka ovim hristolikim kvalitetima i atributima iz dana u dan, posebno poniznosti. Sveta pisma jasno navode da, iako je ovaj život relativno kratak, nevjerovatno je važan. Amulek, koji je bio Almin, misionarski saradnik u Mormonove knjizi, je rekao: za ljude je ovaj život vreme pripreme za susret sa Bogom. Gle, da dan ovog života je dan za ljude da izvrše dela svoja. Ne želimo da kao moje junakinja iz crtanog filma prespavamo ovaj život. Spasitelj je primjer poniznosti i žrtvovanja za celo čovečanstvo i najvažniji događaj u istoriji. Spasitelj, iako član božanstva, bio je spreman da dođe na zemlju kao siromašna beba i da započne postojanje koje uključuje poučavanje i izdjeljivanje njegovih braća i sestara i na kraju podnošenje neopisivog bola u Getsemani i na krstu, kako bi usavršio svoje pomirenje. Taj čin ljubavi i poniznosti od strane Hrista poznat je kao njegovo uzdostojanje. Učinio je to za svakog muškarca i ženu koje je Bog stvorio ili će stvoriti. Naš nebeski otac ne želi da se njegova deca obeshrabre ili da se odrekne svoje potrage za nebeskom slavom. Kad stvarno razmišljamo o Bogu, Otcu i Hristu, Sinu i ko su oni i šta su postigli za nas, to nas ispunjava poštovanjem, strahopoštovanjem, zahvalnošću i poniznošću. Poniznost je od suštinskog značaja u pomaganju Gospodu da uspostavi svoju crkvu. Ama je u svoje vreme postavio pitanje koje je danas značajno. Ako doživeste promenu srca i ako osetiste da pevate pesmu otkupljujućoj ljubavi, upitao bih vas, možete li sad to osetiti? Ama je nastavio, da li biste mogli reći sebi kad biste bili pozvani da sad umrete, da ste bili dovoljno ponizni. Svaki put kada čitam o tome kako se Alma mlađi odrekao svoje odloge da vode državu, kako bi propovedao reč Božju, impresioniran sam. Alma je očigledno ima duboko svedočanstvo o Bogu, Otcu, Isusu i Hristu. Osjećao se potpuno i bezrezervno odgovornim pred njima. Ima je ispravne prioritete i poniznost da se odrekne statusa i položaja da se jer je shvatio da je služenje Gospodu važnije. Posjedovan je dovoljno poniznosti od našim životima da bismo pomagali u postavljanju crkve posebno i dragoceno. Jedan primjer u istoriji crkvi otkroviteljski. U junu 1837. dok je boravio u hramu u Kirtlandu, prorok Joseph je bio nadahnut da pozove apostole Hibera sa Kimbola da pronosi evanđelje Isusa Hrista u Engleskoj i otvori vrata spasenje tom narodu. Apostol Orson Hyde i nekoliko drugih bili su zaduženi da ga prate. Odgovor starešne Kimball je bio izvanredan. Ideja da budem umanovan za takvu važnu misiju bila je gotovo više nego što sam mogao da podnesem. Gotovo da sam klakao pod teretom koji mi je poveren. Ipak prihvatio je odlazak na misiju sa apsolutnom verom, posvećenošću i ponižnošću. Ponekad je poniznost prihvatanje poziva kada se ne osjećamo advokatno. Ponekad je poniznost verno služenje kada osjećamo da smo osobosobni za višu svrhu. Ponizne vođe su nas rečima i primjerom poučili da glavna stvar nije gde služimo, nego da služimo sa verom. Ponekad se poniznost manifestuje u prevazilaženju osjećaja nezadovoljstva kada nam se čini da su nas vođe ili članovi povredili. 23. jula 1837. prorok Joseph se sastao sa starešinom Thomasom Marshom, predsjednikom WC 12. Starešina Marsh je bio očigledno razočaran što je prorok pozvao dva člana njegovog veća da idu u Englesku bez konsultovanja sa njim. Kada se Joseph sastao sa starešinom Marshom, povređena osjećanja su odmah zaboravljena, a prorok je dobio od izuzetno otkrivenje. To je sad od 112. odsek učinjeni zaveta. Onda je nevjerovatno usmjerenje sa neba u pogledu poniznosti i misionarskog rada. Stih 10. glasi: budi ponizan i Gospod će te, Bog tvoj, voditi rukom i dati odgovor na tvoje motive. Ovo otkrivenje dogodilo se istog dana kada su starešine Kimball Hyde i John Goodson ispunjeni poniznošću poglašavali obnavljanje evanđelja Isusa Hrista u Vauxhallu u kapeli u Prestonu u Engleskoj. To je bio prvi put da su misionari ovog razdoblja proglašavali obnovljeno evanđelje izvan Severne Amerike. Njihov misionarski trud doveo do skoro trenutnih obraćaničkih krštenja i konačno do velikog broja vernih članova crkve. Sljedeći delovi ovog otkrivenja usmjeravaju misionarski rad našeg vremena. On glasi: koga god ti pošalješ u ime moje, imat će vlast u stvaranje vrata, otvaranje vrata carstva moga svakom narodu. Ponizili se oni pred mnom i budu li se držali reći moje i slušali glas duha moga. Poniznost koja je osnova ovog nevjerovatnog misionarskog truda omogućili je Gospodu da uspostavi svoju crkvu na izuzetan način. Zahvalni smo što to stalno vidimo u crkvi danas. Članovi, uključujući generaciju u osponu, žrtvuju vreme i odlažu obrazovanje i karijeru kako bi služili misiju. Mnogi stariji članovi crkvi ostavljaju posao i čine druge žrtve da bi služili Bogu u bilo kom svojstvu. Mi ne dozvoljavamo da nas lični problemi odvrate ili preusmere sa puta ostvarivanja njegovih ciljeva. Služenje u crkvi zahteva poniznost. Kada smo pozvani, ponizno služimo sa svom moću, umom i snagom. Na svakom nivou crkvi važno je razumeti Hristovu karakteristiku poniznosti. Svakodnevna poniznost je od suštinskog značaja u pripremi pojedinaca za susret sa Bogom. Svrhe poštovanja Gospoda i polaganje njegovoj veri nije toliko ocenjeni od današnjem društvu kao što je bilo u prošlosti. Nekih hrišćanskih vođa drugih veroispovesti veruju da živimo u post-hrišćanskom svijetu. Za mnoge generacije su poniznost zasnovana na veri i društvene vrline, skromnosti i putovanje bili pred vladavajući standard. U današnjem svijetu sve više se ističe ponos, samopoštovanje i takozvana autentičnost, što ponekad dovodi do nedostatka istinske poniznosti. Neki vjeruju da su moralne vrednosti za sreću danas sljedeće: budite realni, budite jaki, budite produktivni i što je najvažnije, ne oslanjite se na druge, zato što je vaša sudbina u vašim rukama. Svete pisma zagovaraju drugačiji pristup. Predlažu da budemo pravi učenici Isusa Hrista. To podrazumeva uspostavljanje moćnog osjećaja odgovornosti prema Bogu i skromnog pristupa životu. Car Benjamin je poučio da je prirodni čovjek neprijatelj Bogu i pozvao nas da se odazovamo pozivima Svetog Duha. Objasnio je da između ostalog moramo biti poslušni, krotki, ponizni, strpljivi i puni ljubavi. Neki zloupotrebljavaju autentičnost poštujući prirodnog čovjeka i kvalitete koje su u suprotnosti sa poniznošću, ljubaznošću, milošću, praštanjem i učitivošću. Možemo veličati individualnu jedinstvenost Božje djece bez korištenja autentičnosti kao izgovor za nehristoliko ponašanje. U našoj potrazi za poniznošću savremeni internet otežava uklanjanje ponosa. Dva primjera su narcisoidni pristup, pogledaj mene, ili napadi na drugi putem praznih razgovara na društvenim mrežama. Drugi primjer je skromno hvalisanje. Definiše se kao navodno skromno i samokritična izjava ili slika, čija je svrha da skrene pažnju na nešto čime se osoba ponosi. Proroci su uvijek upozoravali na ponos i skretali pažnju na isprazne stvari svijeta. Također je i zabrinjavajuće rasprostranjeno opadanje civilizovane komunikacije. Većno načelo slobodne volje zahtjeva da poštujemo odluke sa kojima se ne slažemo. Sukobi i rasprave sada često krši granice uobičajene pristojnosti. Potrebno nam je više skromnosti i poniznosti. Alma upozorava da na uzdizanje u okolosti srca svojih, misleći da smo bolji od drugih i proganjajući ponizne koje hodaju prema svetom redu Božem. Otkrio sam istinsku dobrotu među ljudima svih vera koji su skromni i osjećaju odgovornost prema Bogu. Mnogi od njih se slažu sa starozavetnim prorokom Mihejom, koji je rekao: šta Gospod ište od tebe, osim da činiš što je pravo i da ljubiš milost i da hodiš smerno s Bogom svojim. Kada smo zaista ponizni, molimo se za oproštaj i praštamo drugima. Kao što smo pročitali u knjizi Mosijinoj, Alma je poučavao da kad god se pokajamo, Gospod će oprostiti naše prestupe. S druge strane, kao što je navedeno u gospodnjoj molitvi, Oče naš, kada ne oprostimo prestupe drugih, navlačimo osudu na sebe. Zahvaljujući pomirenju Isusa Hrista, kada se pokajamo, naši gresi se praštaju. Kada ne oprostimo onima koji se ogrešio o nas, zapravo odbacujemo spasiteljivo pomirenje. Istrajavanje u ljutnji je odbijanje da oprostimo, kao i odbijanje da ponizno pristupimo našim odnosima na hristolik način. Istinski nas dovodi do podosudu. Istrajavanje u ljutnji je otrov našim dušama. Upozorio bih također da na svaki oblik arogancije. Preko proroka Moronije Gospod naglašava oštar kontrakt između arogantnih i poniznih. Bezumni se rugaju, ali će žaliti, a blagodat moja dovoljna je krotkima. Gospod je dalje rekao: slabost ljudima dajem da bi mogli biti ponizni, a blagodat moja dovoljna je za sve ljude koje se predamnom ponize. Jer ako se ponizi pred mnom i imaju vjeru u mene, tada ću učiniti da im ono što je slabo postane jako. Poniznost također podrazumeva zahvalnost za naše brojne blagoslove i božansku pomoć. Poniznost nije neki veliki uspeh ili čak prevazilaženje nekog velikog izazova. Ona je znak duhovne snage. Ona je tiha sugovornost da se iz dana u dan i sata u sat možemo oslanjati na Gospoda, služiti mu i ostvariti svoje ciljeve. Moja molitva je da ćemo se u ovom svadljivom svetu stano zalagati za istinsku poniznost svakog dana. Omiljena pesma kaže to ovako: provera veračina je način na koji se osoba suočava sa večnom svakodnevnicom. Iznosim sigurno svjedočanstvo o Spasitelju u njegovom pomirenju i ogromnoj važnosti svakodnevnog poniznog služenja njemu. U ime Isusa Hrista. Amen.
The congregation will now join in the choir singing.
Otkupljeni će sada priključiti horu u pevanju himne There is Sunshine in My Soul Today. Posle himne ćemo imati zadovoljstvo da čujemo starišinu Ronalda, a razbenda iz veća 12. apostola. Posle njega će govoriti starišinu o Vincent Halleck iz 70.
This is the 187th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Oh. Brothers and sisters,
braćo i sestre, dok stojim ovde na ovoj nadahnutoj svetskoj generalnoj konferenciji i osjećam vašu snagu i vaš duh, ne mogu a da ne pomislim na reči apostola Petra: Gospode, dobro je što smo ovde. To nije baš ono što je Alma rekao narodu posle pripovedanja Amonihu. Alma je napustio grad zbog poročnosti naroda. Uskoro Almi se pojavio anđeo i pozvao ga da se vrati u grad Amoniha i da ponovo propovedaš narodu tog grada. Alma učini tako žurno, ulazeći u grad drugim putem. I dok ulažeše u grad, beše ogladnao i reče jednom čoveku: hoćeš li poniznom sluzi Božjem dati nešto da jede? A čovek mu reče: ja sam Nefijac i znam da si ti sveti prorok Božji, jer ti si čovek za kog mi anđeo u viđanju reče: primi ga. Taj čovjek je bio Amulek. Da li je Alma slučajno upoznao Amuleka? Ne, nije bila slučajno što je otišao u grad putom koji će ga navesti na vernog čovjeka, koji će postati njegov misionarski saradnik. Starešina Nila Maxwell je jednom objasnio: niko od nas nikada u potpunosti ne iskoristi priliku koja se nalaze unutar kruga naših prijatelja. Vi i ja to možemo nazvati slučajno upoznavanje. Ova reč je razumljiva da je koriste smrtnici, ali slučajnost nije prikladna reč da opiše delovanje sveznajućeg Boga. On ne čini stvari slučajno, nego božanskim planom. Osjećam da su naši životi poput šahovske table, a Gospod nas pomera sa jednog mesta na drugo, ukoliko smo osjetljivi na duhovne podsticaje. Gledajući unazad, možemo vidjeti njegovu ruku u našim životima. Takvu nebesku intervenciju vidimo kada se Nefi vraća da uzme ploče od Lavana. On bejahe duhom vođen, ne znajući unapred šta treba da on učini. Lavan je ubrzo bio pred njim u pijanom obamrlosti i Nefi ga je ubio, povratio ploče i utekao nazad kod braće. Da li je slučajno imao sreće da naleti na Labana ili je to bilo božanskim planom? Značajni događaji dešavaju se u Evanđelju u crkvi da ona pređe u carstvo Božje na zemlji. Oni nisu slučajni, nego po Božjem planu. On koji je modelovao svoj savjet može da mora reći u svojom i može da usmeri i Almu i Amuleka i Nefija i Lavana da budu na pravom mjestu u sasvim pravo vreme. Isto tako, događaje i druženja koji se odvijaju u našim životima mogu naprediti Božje delo na zemlji. Starešina Joseph B. Worthlin je govorio o prilici kada mu je predsjednik Mosson rekao: iznad svega postoji ruka koja usmerava sve. Često kada se nešto dogodi, nije slučajno. Jednoga dana kad budemo gledali unazad na naizgled slučajne događaje u našem životu, shvatit ćemo da oni možda nisu bili slučajno. Najčešće naša dobra dela su poznata samo nekolicini. Ona su međutim zabeležena na nebu. Jednog dana stajećemo kao svedok naše potpune posvećenosti delima pravednosti. Nijedno iskušenje ili nesreća ne mogu zaustaviti Božji plan sreće. Zaista, božanskim planom radost dolazi jutrom. Ja dođoh na svet da činim volju Oca svoga, poučavao je Isus. Braćo i sestre, tako moramo i mi. Kroz sopstveno iskustvo svog životnog putovanja, znam da će nas Gospod pokrenuti na toj tobožnjoj šahovskoj tabli da obavimo njegovo delo. Ono što se može učiniti nasumična prilika, u stvari je predvideo naš ljubljeni Otac na nebu, koji može da izbroji broj vlasi na svakoj glavi. Ni vrabac ne može da padne na zemlju, a da to ne zna naš Otac. Gospod je u sitnim detaljima naših života i ti događaji i prilike služe da nas pripreme da podignemo naše porodice i druge dok pomažemo da se izgradi Carstvo Božje na zemlji. Sjetite se kada je Gospod rekao Avramu: od početka znam savršetak, stoga će ruka moja biti na tobom. Gospod me je postavio u dom sa voljenim roditeljima. Po svetovnim standardima bili su obični ljudi. Moj posvećeni otac bio je vozač kamiona, moja anđeoska majka, mama u kući. Gospod mi je pomogao da pronađem svoju divnu Melani. Posagao jednog poslovnog čoveka koji mi je postao dragi prijatelj da mi pruži poslovnu priliku. Gospod me je pozvao da služim misiju i kao mladić i kao predsjednik misije. Pozvao me je da uveće 70-orice, a sada me je pozvao za apostola. Gledajući unazad, razumem da nisam upravljao tim pokretima. Gospod je baš kao što upravlja važnim pokretima za vas i one koje volite. Šta treba da očekujete u sopstvenom životu? Koja su Božja čuda kada vas podsjećaju da je On blizu govoreći: upravo sam ovdje? Pomislite na ta vremena, skoro svakodnevno, kada je Gospod delovao u vašem životu, a onda opet delovao. Vrednute ih kao trenutke kada je Gospod iskazao poverenje u vas i u vaše izbore. Ali mu dopustite da od vas učini više nego što sami možete učiniti. Vrednujte njegovu angažovanost. Ponekad promjene u našim planovima smatramo pogreškama na našem putovanju. Posmatrate ih više kao prve korake da budemo na Gospodnjem zadatku. Pre nekoliko mjeseci naša unuka se priključila grupi mladih u obilasku nekoliko crkvenih historijskih mjesta. Plan puta ukazivao je da će prolaziti kroz istu oblast gdje je njen brat misionar, naš unuk, služio. Naša unuka, koja nije imala namjeru da vidi svog brata na misiji, međutim, kada je autobus ušao u grad u kom je njen brat služio, mogli su da vide dva misionara dok hodaju ulicom. Jedan od misionara bio je njen brat. Iščekivanje ispunilo autobus kada je omladina zamolila vozača autobusa da se zaustavi kako bi ona mogla da se pozdravi sa bratom. Za manje od minut, posle suza i slatkih reči, njen brat se vratio na ispunjavanje njegove misionarske dužnosti. Kasnije smo saznali da je njen brat bio na toj ulici manje od 5 minuta, vraćajući se sa sastanka u svoj auto. Nebeski Otac nas može staviti u situacije sa posebnom namjerom u mislima. On je tako uradio u mom životu i to radi u vašim, kao što je radio u životima naših unučadi. Svi smo mi dragoceni i voljeni od Gospoda, koji brine, koji šapuće i koji nas pazi na načine koji su jedinstveni za svakog od nas. On je beskrajno mudriji i moćniji od smrtnih muškaraca i žena. On poznaje naše izazove, naše pobjede i pravedne želje naših srca. Pre oko godinu dana šetao sam Hramskim trgom. Jedna od sestara misionarki mi je prišla i pitala: da li me se sećate? Ja sam sa Floride. Rekla mi je svoje ime, sestra Aida Chilan. Da, ja sam se sećam kada sam upoznao nju i njenu porodicu. Njen predsjednik Kočića je predložio da posetimo njihovu porodicu. Postalo je očigledno da smo tu zbog njihove ćerke Aide, koja se nije krstila. Posle naše posete i više od godine poučavanja i druženja, Aida se krstila. Posle posete na Hramskom trgu, Aida mi je napisala pismo. Rekla je, znam svim svojim srcem da nebeski otac poznaje svakog od nas i da nastavlja da postavlja jedne drugima na put s razlogom. Hvala ti što si bio jedan od mojih misionara, što si mi prišao i pronašao pre 5 godina. Aida mi je također posla njenu priču o obraćenju, ispričavši mi o božanskoj slučajnostima koje su se dogodile u njenom životu, koje su je dovele do krštenja i potvrđenja da služi misiju na Hramskom trgu i do njenog nedavnog hramskog venčanja. Da li je to bila puka slučajnost da nas predsjednik Kočića usmeri na dom Čilanovih ili da se ona i ja kasnije sretemo na Hramskom trgu? Aidino svjedočanstvo nosi zapis da je sve to deo Božjeg božanskog plana. Gospod voli da bude uz nas. Nije slučajno da kada osjetite njegovog duha i delujete na prve posticaje kada ga osjetite kao što je obećao. Ja ću ići pred vama, bit ću vam s desna i s leva, a duh će moj biti u srcima vašim i anđeli moji oko vas da vas ponesu. Svima nama se dešavaju slične stvari u našim životima. Možemo sresti nekog ko nam se čini poznatim, obnoviti poznanstvo ili pronaći zajednički interes sa strancem. Kada nam se dese, možda nas Gospod podsjeća da smo svi braća i sestre. Zaista smo angažovani u istoj stvari, što je Joseph Smith zvao Hristova stvar. Gdje se naša sloboda delovanja uklapa u božanski plan? Imamo izbor da sledimo ili ne sledimo našeg spasitelja i njegove izabrane vođe. Model je jasan u Mormonovoj knjizi. Kada su se Nefici okrenuli od Gospoda, Mormon je oplakivao i uvideše da je duh Gospodnji više ne čuva. Da, beše se on povukao od njih, jer duh Gospodnji ne prebiva u hramovima koji nisu sveti. Stoga Gospod presta da ih čuva svojom čudesnom i neuporedivom moću, jer behu pali u stanje neverovanja i strašne opakosti. Nije sve što Gospod traži od nas posljedica toga koliko smo snažni, koliko verni ili koliko znamo. Sjetite se Savla, koga je Gospod zaustavio na putu za Damask. Išao je u pogrešnom smeru u svom životu. Nije imalo veze sa severom ili jugom. Savli je bio božanski preusmeren. Kasnije poznat kao Pavle, njegova apostolska služba odražavala i ono što je Gospod već znao da je u stanju da uradi i postane. Ne ono što je naumio da čini kao Savle. Na isti način, Gospod poznaje šta je svako od nas u stanju da uradi i postane. Šta je apostol Pavle poučavao? A znamo da onima koji ljube Boga, sve ide na dobro koji su pozvani po namjerenju. Kada smo pravedni, voljeni i sposobni, kada težimo da budemo dostojni i kvalifikovani, napredujemo do mjesta koja nismo ni sanjali i postajemo dio božanskog plana nebeskog Oca. Svi mi imamo u sebi božanstvo. Kada vidimo da Bog radi kroz nas i sa nama, možda budemo ohrabreni, čak zahvalni za usmjeravanje. Kada je naš Otac na nebu rekao, ovo je delo moje i slava moja, ostvarivati besmrtnost i život večni za čovjeka, govorio je svojoj i njegovoj deci, posebno vama. Gospodnja ruka vas vodi. Božanskim planom, on se nalazi u sitnim detaljima vaših života, kao i u glavnim prekretnicama, kao što kažu pričama Solomonovim. Uzaj se u Gospoda svim srcem svojim i on će opravljati staze tvoje. Svjedočim da će vas on blagosloviti, podržati vas i doneti vam mir. U sveto ime Isusa Hrista, amin.
Imao sam velik blagoslov da služim među svecima pacifičke regije većite od svog života, odrasle osobe. Velik ljubav i nevjerovatne žrte ovih posvećenih svetaca ispunjavaju me nadahnućem zahvalnošću i radošću. Njihovi priče su potpud vaših sobstvenih. Pomislio sam da ovi sveci imaju mnogo zajedničkog sa udovicom koju je spasitelj ugledao dok sedavši, gledaši kako narod meće novce u Božu haznu i mnogi bogati metahu mnogo. I došavši jedna siromašna udovica metnu dvije lepte. I došavši učenike k svoje reče im, zaista vam kažem, ova siromašna udovica metnu više od sviju koje metu u Božju haznu, jer svi metnuše od suviška svojega, a ona od sirotinje svoje metnu sve što imaše, svu hranu svoju. Iako su njene dve lepte bile uskudan prilog, za spasitelja je njen dar bio od najveće važnosti, jer je dala sve. U tom trenutku spasitelj je potpuno upoznao udovicu, jer mu je njen dar pokazao njeno srce. Kvalitet i dubina njene ljubavi i vere bili su takvi da je dala znajući da će njene potrebe biti obezbedene. Isto takvo srce vidio sam kod svetaca na Pacifiku. Nedavno u jednom malom selu na jednom od ostrva, stariji muškarac i njegova žena prihvatili su poziv misionara da iskreno pitaju Gospoda da li su lekcije kojima su poučavani istinite. U tom procesu također su razmotrili posljedice obaveze koje bi trebalo da prihvate ako bi odgovor koji prime vodio do njihovog prihvatanja obnovljenog evanđelja. Postili su i molili se da saznaju o istinitosti crkve i verodostojnosti Mormonove knjige. Odgovor na njihove molitve došao je u obliku prijatne ili jasne potvrde. Da, istinita je. Kada su primili to svjedočanstvo, odlučili su da se krste. To nije bio izbor bez lične cene. Njihova odluka i krštenje sa sobom su nosili visoku cenu. Izgubili su posao i žrtvovali svoj društveni status. Okončili su važna prijateljstva i izgubili podršku, ljubav i poštovanje porodice. Sada su svake nedelje odlazili u crkvu razmenjujući čudne poglede sa prijateljima i komšijama koji su išli u suprotnom smjeru. U tim teškim okolnostima tog dobrog brata su pitali kako se osjeća zbog svoje odluke da se priključi crkvi. Njegov jednostavan i nepokolebljiv odgovor je bio, ona je istinita, zar ne? Naš izbor je bio jasan. Ova dva nova seca obraćenika zaista su imala crce udovice. Oni poput udovice metnu sve što su imali, svjesno dajući od svog siromaštva. Kao posljedica njihovih vernih srca i postojane vere tokom tih teških vremena, njihova bremena su postala laka. Drugi članovi crkve okružili su ih svojom pomoći i podrškom i bili su lično ojačani služenjem u crkvenim pozivima. Pošto su dali sve, najveći dan je došao kada su se zapečatali u hramu kao večna porodica, poput obraćenika pod Alminim vođstvom. Gospod ih osnaži da se lakođo mogu nositi bremena svoje i oni se veselo i sa strpljenjem pokoriše volji gospodnje. Toga je srce udovice u primjer u ovim divnim ljudima. Dozvolite mi da vam ispričam još jedno iskustvo gdje se srce udovice jasno pokazuje. Na samoj radimo se sa seoskim odborima kako bi omogućili pristup misionarima da propovedaju evanđelje. Pre nekoliko godina imao sam razgovor sa glavešinom sela gdje je našim misionarima godinama bio zabranjeno da dolaze. Moj razgovor se dogodio nedugo nakon što je vrhovni glavešina otvorio selo za crkvu, dopuštajući našim misionarima da poučavaju zainteresovane za učenje o evanđelju i o njegovoj doktrini. Posle toliko godina desio se čudesan preokret, jer pa sam bio razdozna da saznam šta se to dogodilo, što je uticalo na vrhovnog glavešinu da donese takvu odluku. Pitao sam a glavešina sa kojima sam razgovarao i on je govorio, čovjek može živjeti u tami neko vrijeme, ali će doći trenutak kada će željeti da dođe na svjetlost. Vrhovni glavešina je, otvarajući selo, pokazao odvarajući se, ali pokazao srce udovice, srce koje omekša kada mu se otkriju toplina i svetost istine. Ovaj vođa je bio spreman da odustane od dugodišnje tradicije, suoči se sa velikim odporom i ostane nepokolebljiv kako bi drugi mogli biti blagoslovani. Bio je vođa čije srce je bilo usmjereno na dobrobit i sreću svog naroda, a ne na tradiciju, kulturu i ličnu moć. Odbacio je sumnje i koristio onoga čemu naš predsjednik Thomas Monson počio. Dok sadimo primjer spasitelja, imat ćemo priliku da budemo svjetlo u životima drugih. Na kraju, dozvolite mi da podijelim sa vama još jedno iskustvo među svjetima Pacifika, koje je duboko i duhovno utisnuto u moje duši. Prije više godina bio sam mladi savjetnik biskupu u novom odjeljenju na Američkoj Samoi. Imali smo 99 članova koji su učinili sitnim poloprivrednici, radnici i fabrici konzervi, kudožradni službenici i njihove porodice. Kada je prvo predsjedništvo 1977. godine najavilo izgradnju hrama na Samoi, svi smo iskazali veliku radost i zahvalnost. Odlazak u hram s Američke Samoi u to vrijeme je podrazumeval put ili do Havaja ili do Novog Zelanda. Bilo je to skupo putovanje i mnogi vjerni članovi crkve nisu ga mogli priuštiti. Tokom tog perioda članovi su podsticani da doniraju sredstva građavinskog fondu, time i doprinoseći izgradnji hramova. U tom duhu naše biskupstvo je zamolilo članove odjeljenja da su uz molitvu razmotre koliko mogu dati određeni datum da se porodice okupe kako bi predali svoje priloge. Kasnije, pošto su ti prilozi tajno otvoreni, naše biskupstvo bilo duboko dirnuto verom i velikodušnošću naših divnih članova odjeljenja. Poznavajući svaku porodicu i njihove okolnosti, osjećao sam dubok i trajno osjećaj poštovanja, uvažavanja i poniznosti. To su na svaki način bile lepte savremenih udovica svojevoljno date od njihove sirotinje i sa radošću za obećanu izgradnju svetog hrama Gospodnjeg sad moj. Ove porodice posvetile Gospodu sve što su mogle uz uverenje da neće ostati u nevolji. Njihov dar pokazao da imaju srca udovice. Svi koji su dali učinili su to dragovoljno i radosno, jer je srce udovice u njima moglo da vide okom veće najveće blagoslove što čuvene za njihove porodice i sve ljude Samoe i Američke Samoe za buduće generacije. Znam da je Gospod prepoznao i prihvatio njihove posvećene priloge, njihove udovičine lepte. Srce udovice koje je dala sve dve lepte je srce koje će dati sve žrtvujući se, podnoseći teškoće i progon i odbijanje i noseći svaku vrstu tereta. Srce udovice je srce koje shvata, osjeća i poznaje svjetlo istine i da će sve da prigrli istinu. Ono također pomaže drugima da vide isto svjetlo i stigne do iste mjere vešće sreće i radosti. Na kraju, srce udovice je određeno spremnošću da da sve za izgradnju carstva Božeg na zemlji. Udružimo se kao sveci širog sveta, radeći sve što je neophodno da bismo imali srce i udovice, istinski se radujući blagoslovima koje će kao rezultat popuniti sirotinju. Moja molitva za sve nas je molba da imamo srce koje nosi bremena, čini potrebne žrtve i ima volju da pruža i čini. Obećavam da vas Gospod neće ostaviti u skudici. Srce udovice je ispunjeno zahvalnošću za spasitelja koji je bio bolnik i vičan bolestima, kako mi ne bismo morali da okusimo tu gorku čašu. Uprko s našim slabostima i neuspesima, pa čak i zahvaljujući njima, on nastavi da pruža svoje ruke koje su probodene za naše dobro. On će nas podići ukoliko smo voljni da uđemo u svjetlo njegovog evanđelja, prigrlimo ga i dopustimo mu da popuni našu sirotinju. I snosim svoje svjedočanstvo o velikoj ljubavi koju možemo deliti kao učenici i sledbenici Gospoda Isusa Hrista. Volim i podržavam predsjednika Thomasa Monsona kao proroka Božjeg na zemlji. Mormonove knjige je još jedno svjedočanstvo svetu o Isusu Hristu i pozivam sve da je čitaju i otkriju njenu poruku za vas. Svi koji prihvate Gospodni poziv da dođu k njemu, pronaći će mir, ljubav i svjetlost. Isus Hrist je naš veliki primjer i otkupitelj. Samo kroz Isusa Hrista i čudo njegove beskrajne žrtve pomirenja možemo primiti večni život. O tom svjedočim u njegovo svetom ime. ime Isusa Hrista. Amen.
Mi smo zaista zahvalni svima onima koji su nam se obratili ovog podneva i za divnu muziku koja je izvedena od divnog hora. Podsećamo braću da će generalni sastanak sveštenstva početi u konferencijskom centru večeras u 18 časova po letnjem računjenju vremena. Nacionalni prenos mormonskog hora Saborne crkve emitovat će se sutra ujutru od 9:30 po letnjem računjanju vremena, odmah potom sledi nedeljno prepodnevno zasedanje konferencije. Naš posljedni govornik na ovom zasedanju bit će predsjednik Russell M. Nelson, predsjednik Večer 12. apostola. Poslije njegovog govora, hor će zatvoriti ovaj sastanak himnom Rejoice, the Lord is King. Zatim će zaključnu molitvu dati starješina Allen F. Packer iz 70.
Godine 1986. pozvan sam da održim specijalno predavanje na Univerzitetu u Akri u Gani. Tamo sam upoznao veliki broj velikodostojnika, uključujući i afričkog plemenskog kraja. Tokom posete, pre predavanja, kraj mi je govorio samo preko svog lingviste, koji je tada prevodio za mene. Odgovarao sam lingvisti, a lingvista je prenosio moje odgovore kraju. Nakon mog predavanja, kraj se obratio direktno meni, ali ovoga puta bez lingviste. Na moje iznenađenje, govorio je na savršenom engleskom jeziku. Kraljevskom engleskom, dodao bih. Kralj je izgledao zbunjen. Ko ste vi? Upitao je. Odgovorio sam, ja sam zaređeni apostol Isusa Hrista. Kraj je upitao, šta me možete naučiti o Isusu Hristu? Odgovorio sam pitanjem. Mogu li pitati šta znate već o njemu? Krajev je odgovor otkrio da je ozbiljno proučavao Bibliju i da voli Gospoda. Zatim sam ga pitao da li zna za posluživanje Isusa Hrista ljudima Drevne Amerike. Kao što sam je očekivao, nije znao. Objasnio sam da je nakon raspeća i vaskrsenja Spasitelja otišao kod ljudi Drevne Amerike, gde je počao svoje evanđelje. Uspostavio je svoju crkvu i tražio od svojih učenika da vode zapis o njegovom posluživanju među njima. Taj zapis, nastavio sam, je ono što poznajemo kao Mormonovu knjigu. Ona je još jedno svedočanstvo o Isusu Hristu. Ona je sveto pismo poput Biblije. U tom trenutku kralj je veoma zainteresovao. Okrenuo sam se predsjedniku misije koji me je pratio i pitao ga da li kod sebe ima primjerak Mormonove knjige. Izvadio je jedan iz svoje torbe. Otvorio sam Nefi poglavlje 11 i zajedno sa krajem pročitao Spasiteljevu propoved Neficima. Zatim sam mu poklonio Mormonovu knjigu. Njegov odgovor mi se zauvek urezao u dušu i srce. Mogao si mi dati dijamante ili rubine, ali ništa mi nije dragocenije od ovog dodatnog znanja o Gospodu Isusu Hristu. Nakon što je iskusio moć posjetljivih reči u trećem Nefiju, kralj je izjavio, ako se obratim i priključim crkvi, dovešću celo pleme sa sobom. A kraju odgovorio sam, ne ide to tako, obraćanje je individualna stvar. Spasitel je poslužival nefijcima jednom po jednom. Svaki pojedinac prima svedočanstvo o evanđelju Isusa Hrista. Moje braćo i sestre, koliko je Mormonova knjiga dragocena za vas? Da vam ponude dijamante i rubine ili Mormonovu knjigu, šta biste izabrali? Iskreno, šta vam je vrednije? Na prepodnevnom zasedanju aprilske generalne konferencije ove godine, predsjednik Thomas S. Monson nam se obratio sa molbom da uz molitvu proučavamo Mormonovu knjigu svakoga dana i razmišljamo o pročitanom. Mnogi su se odazvali molitvi našeg proroka. Reći ću vam da ni ja, ni osmogodišnji Riley nismo znali da nas je neko slikao. Obratite pažnju na to da Riley čita Mormonovu knjigu pomoću obeleživača za knjige Božje sam dete ja. Nešto moćno se dešava kada se Božje dete trudi da sazna više o njemu i njegovom vojnom sinu. Nigde se te istine ne poučavaju jasnije i snažnije nego u Mormonovoj knjizi. Od izazova predsjednika Monsona pre 6 mjeseci trudio sam da sledim njegov savjet. Između ostalog, napravio sam listu o tome šta je Mormonova knjiga, šta potvrđuje, šta demantuje, šta ispunjava, šta razjašnjava i šta otkriva. Istraživanje Mormonove knjige kroz ta sočiva je upečatljivo i nadahnjujuće. Preporučujem ga svakom od vas. Tokom ovih 6 mjeseci također sam pozvao razne grupe, uključujući svoju braću i veću 12-orice, misionare u Čileju i predsjednike misija i njihove žene okupljene u Argentini da razmotre 3 povezana pitanja koje vas pozivam da razmotrite danas. Prvo, kako bi vaš život izgledao bez Mormonove knjige? Drugo, šta ne biste znali? I treće, šta ne biste imali? Odgovori ovih grupa puni entuzijazma došli su pravo iz njihovih srca. Sledi samo nekoliko njihovih komentara. Bez Mormonove knjige bih bio zbunjen zbog suprotstavljenih učenja i mišljenja o mnogim stvarima. Bio bih kao što sam bio pre nego što sam pronašao crkvu. Kada sam tražio znanje, veru i nadu. Drugi je rekao, ne bih znao za ulogu koju Sveti Duh može da igra u mom životu. Još jedan, ne bih jasno razumeo svoju svrhu ovde na zemlji. Drugi ispitanik je rekao, ne bih znao da postoji napredovanje nakon ovog života. Zbog Mormonove knjige znam da život posle smrti zaista postoji. To je krajnji cilj kome težimo. Ovaj posljednji komentar učinio je da se podsjetim svog života od pre nekoliko decenija. Kada sam bio mlad i školovao se za hirurga, jedna od ozbiljnih odgovornosti hirurga je da obavesti porodicu kada vojna osoba premine. U jednoj bolnici u kojoj sam radio, sagrađena je specijalna prostorija sa obloženim zidovima gde su članovi porodice mogli primiti takvu vest. U njoj su neki ljudi pokazivani svoju tugu udarajući glavom oko te izolovane zidove. Kako sam želeo da poučim te pojedince da je smrt jako teška za podnošenje onima koji su živi, neophodan deo našeg besmrtnog postojanja. Smrt nam omogućava da napredujemo u sledećem životu. Drugi ispitanik na moje pitanje je rekao, nisam imao život dok nisam pročitao Mormonovu knjigu. Jako sam se molio i išao u crkvu celog života, Mormonova knjiga mi je pomogla da po prvi put stvarno komuniciram sa nebeskim Otcem. Drugi rekao, bez Mormonove knjige ne bih shvatio da spasitelj ne samo što je patio za moje grehe, nego je mogao i da isceli moje boli i tuge. I još jedan, ne bih znao da imamo proroke koji nas vode. Redovno udubljivanje u istine iz Mormonove knjige može biti iskustvo koje menja život. Jedna od naših unuka misionarki, sestra Olivia Nelson, obećala je jednom istraživaču da će, ako svakodnevno bude čitao Mormonovu knjigu, popraviti rezultate ispita na fakultetu. Učinio je to i rezultati su bili bolji. Moja braćo i sestre, svedočim da je Mormonova knjiga zaista reč Božja. Sadrži odgovore na najvažnija životna pitanja. Poučava učenje o Hristu. Proširuje i razjašnjava mnoge jasne i dragocene istine koje su se tokom vekova i brojnih prevoda Biblije izgubile. Mormonova knjiga pruža najkvalitetnije i najautoritativnije razumijevanje pomirenja Isusa Hrista koje se može naći igdje. Ona poučava o tome šta znači ponovo se roditi. Iz Mormonove knjige saznajemo o sabiranju rasejanog Izraela. Znamo zašto smo ovdje na zemlji. Ove i druge istine se moćnije i uverljivije poučavaju u Mormonovoj knjizi nego u bilo kojoj drugoj knjizi. U Mormonovoj knjizi sadržana je celokupna moć Evanđelija Isusa Hrista. Zaista. Mormonova knjiga rasvetljava učitelja učenja i otkriva taktiku protivnika. Mormonova knjiga poučava istinsku doktrinu kako bi raskrinkala lažne verske tradicije, kao što je pogrešna praksa obavljanja krštenja novorođenčadi. Mormonova knjiga objašnjava svrhu života, pozivajući nas da razmišljamo o potencijalu večnog života i sreći koja nikad ne prestaje. Mormonova knjiga razbija lažna uvjerenja da se sreća može naći u bezbožnosti i da je lična dobrota sve što je potrebno za povratak u Božje prisustvo. Za uvek ukida lažne koncepte da je otkrivenje završeno sa Biblijom i da su nebesa danas zapečaćena. Kada pomislim na Mormonovu knjigu, pomislim na reč moć. Istine iz Mormonove knjige imaju moć da iscele, uteše, obnove, pomognu, ojačaju, umire i razvesele naše duše. Moja draga braćo i sestre, obećavam vam da ćete dok uz molitvu budete proučavali Mormonovu knjigu svakoga dana, donositi bolje odluke svakoga dana. Obećavam da će vam se, dok budete razmišljali o onome što proučavate, otvoriti prozori nebeski i primit ćete odgovore na svoja pitanja i usmjerenje za svoj život. Obećavam vam da ćete, kad se svakodnevno budete udubljivani u Mormonovoj knjizi, biti otporni na zlo toga dana, uključujući kugu, pornografije i druge zavisnosti koje otupljuju um. Kad god čujem nekoga, uključujući sebe, da kažem, znam da je Mormonova knjiga istinita. Želim da uzviknem, to je lepo, ali nije dovoljno. Moramo da se osjećamo duboko u dubini svog srca, da je Mormonova knjiga nedvosmisleno reč Božja. Moramo to osjećati toliko duboko da nikada ne poželimo da i dan živimo bez nje. Parafrazirao bih reči predsjednika Brighama Younga. Voleo bih da imam glas 7 gromova da probudim ljude za istinu i moć Mormonovej knihe. Moramo biti poput ovog mladog misionara koji služi u Evropi, koji je tako duboko osjetio istinu o Mormonovoj knjizi, da je bukvalno otrčao sa primjerkom ovog svetog zapisa do čovjeka u parku koga su on i njegov saradnik tek pronašli. Svjedočim da je Joseph Smith bio i jeste prorok ovog posljednjeg razdoblja. On je taj koji je darom i moću Božjom preveo ovu svetu knjigu. Ovo je knjiga koja će pomoći u pripremi sveta za drugi dolazak Gospoda. Svjedočim da je Isus Hrist doslovni i živi sin našeg živog Boga. On je naš spasitelj, naš otkupitelj, naš veliki primjer i naš posrednik kod Oca. On je bio obećani Mesija, smrtnički Mesija i bit će Mesija hilja dugodišnjice. Iz dubine duše svjedočim da nas na čudesan i jedinstven način Mormonova knjiga poučava o Isusu Hristu i o njegovom evanđelju. Znam da je predsjednik Thomas S. Monson prorok na zemlji danas. Volim ga i podržavam ga od sveg srca. Tako se doćim u sveto ime Isusa Hrista. Amen.
Oče,
dobri je što smo ovde bili danas. Dajemo zahvalnost i hvala zbog toga što smo čuli danas, zbog truda i pripreme za poruke koje smo čuli. Molimo se da bismo mogli razumeti i primeniti. Molimo se za našeg predsjednika, predsjednika Monsona, da bi bio blagosloven i ojačen i da će nastaviti da nas vode. Molimo se za starešinu Halesa i za mnoge druge kojima su potrebni posebni blagoslovi sada. Molimo te da ćemo biti vođeni dok nastavimo da ti služimo i da unapredimo tvoj rad. U ime Isusa Hrista. Amen.
This has been a broadcast of the 187th.
Ovo je bio prenos 187. polugodišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista Svetaca posljednjih dana. Govornici su bili izabrani iz vrhovnih vlasti i nadležnih lica crkve. Muziku za ovo zasedanje izvodio je omladinski hor iz Kočića iz oblasti Jute Midvila i Sandija. Ovaj prenos kao javni servis omogućen je od strane Bonneville Distribution. Svako umnožavanje, snimanje, transkripcija ili korištenje ovog programa bez pismene saglasnosti zabranjeni su.